Jeg har satt som en overskrift på det jeg skal dele med dere, og det har med å vente på hva Gud har for oss. Det å ha den innstillingen at vi venter på det som Gud har for oss. Jeg har gått og grublet på det, og tenkt på det denne høsten faktisk. Og jeg også, det er riktig som Margrit sa, at jeg har flere ganger enn vanlig bedt for dere. Og det er jo også noe med at dere har spurt meg om å få være med i den prosessen dere er i. Det å søke Gud og finne veien videre. Og da synes jeg det er noe veldig vakkert med det å vente på hva Gud har. Fordi at jeg tror ofte det er slik at vi kan på en måte, vi kan gjøre mange ting vi mennesker. Men det er en del ting vi ikke kan gjøre også, som er bare opp til Gud. Og det synes jeg er ganske viktig å få fram. I Bibelen så står det noe veldig interessant. Et ord som går igjen flere ganger. Det er ikke veldig mange ganger, men det står en del steder i tidens fylde. Det er et sånn litt gammeldags uttrykt. Da på en måte tiden var moden, da det var forberedt, så skjedde det noe. Og jeg har tenkt på dette med, det er jo også noe av det som jula faktisk har, det, advent er jo å vente. Det er, vi venter på en måte, nå kan vi nok si det sånn om jula, at vi vet egentlig hva vi venter på. Fordi at vi feirer jo noe som på en måte har skjedd, og vi vet allerede resultatet av. Men samtidig så går vi gjennom den ventingen på en måte år etter år, at vi vet hva som skjer, og at Jesus kom til jorda. Men for meg er også advent blitt en påminnelse på, og er det hvert år, og til mer jeg blir voksen og mer moden, så tenker jeg også oftere på når Jesus skal komme igjen. Ikke den første gangen han kom, men den andre og siste gangen. Og det er også noe av advent for meg å gå og vente på når Jesus skal komme igjen. Altså i tidens fylde, i Galaterbrevet 4:4 står det noe interessant. Der står det, men i tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven. Det var akkurat som modent, alt det som Gud hadde. Du vet, Gud er historiens Gud. Jeg synes det er et så fantastisk dette å kunne si at han har kontroll. Han har planer, han har veier. Og akkurat som Gud, akkurat når det var i tidens fylde, så skjedde det. Da alt var klart. Av og til så tror jeg vi mennesker ikke ser alltid at det er klart. Hvis vi tenker litt på når Jesus ble født, så kan du spørre, var egentlig det en veldig lur tid at Gud lot det der skje? Det var jo faktisk en ganske dårlig tid for Israel. De var altså hærtatt av romerne, og det var faktisk en ugudelig konge over dem, Herodes. Og det var egentlig en veldig dårlig tid, hvis vi ser på alt som skjedde rundt omkring i Israel på den tiden. Nå var det ett lyspunkt, for du kan si det var 400 år av historien, hvor vi faktisk ikke leser nesten noen ting, eller vi leser ingenting i Bibelen om de 400 årene før Jesus ble født. Da var det faktisk ganske stille, og Guds ord var ikke kjent, og det var ingen profeter, og det var liksom en veldig dødtid over mange generasjoner. Og egentlig var det på et lavpunkt for folket. Og så skjer dette, ja, det eneste lyspunktet, eller vi kan si sånn som det begynte å bevege seg, det var altså Johannes. Det første som skjedde var jo Johannes, som var en slektning av Jesus, som kom. Han ble født av et gammelt ektepar. Bare det, du ser hvordan de små marginene, hvordan Gud tar det som ingenting er. Og en prest som på en måte hadde mistet litt av håp og gnisten. Han stilte faktisk Gud motspørsmål. Det kan jo ikke skje. Og så sier, og faren han på en måte nesten betviler at det kan skje. Og derfor så må han være stum helt til Johannes blir født. Og da var det han sier det som Margrit leste. Han profeterer og sier egentlig noe ut om Guds vilje. Jeg synes det er så typisk Gud. Men det som er så fint, også med enhver tid vi lever i, så kan du tenke på det at, du vet, Elias han sa en gang at han følte seg så alene, han hadde stått opp imot disse Baal-profetene, han og mange hundre, eller mange Baal-profeter, og så ble han jagd ut i ørkenen på en måte, han ble så redd, han følte seg så alene. Og jeg føler på en måte litt i Vesten, at vi som kristne og står for de kristne gamle verdiene, både moralsk og på veldig mange områder, av og til kan du føle at du står veldig alene. Ikke sant? Bare en sånn enkel ting som det å ha som samlivsform ekteskapet, hvor du har inngått en pakt med den ektefellen du har, og leve sammen. I dag så er det ikke sånn. Hvis du går på en arbeidsplass, så kan du si at jeg har bodd sammen med den. Det er ingen pakt. Og egentlig så har man beveget seg ut av Guds ordninger. Bare et sånt lite eksempel. Og så kan vi tenke, oi, er jeg en kristen helt alene som står for disse verdiene? Og det tror jeg jo at Elias også tenkte nå i sin tid. Og så, men så sier Herren, nei, det er mange flere som ikke har bøyd kne for Baal. Det er mange flere, men du vet ikke om dem. De finnes faktisk noen tusen. Og sånn var det også på Jesu tid. Det så veldig dårlig ut, egentlig. Så kommer denne vekkelsen med Johannes, hvor tusenvis av mennesker kommer for å bli døpt og bekjenne syndene sine. Og så kommer Jesus og blir døpt. Og så, ja, hele historien, det er jo fortsettelsen av etter jul, da. Men så var det når, rett før Jesus ble født, så, eller nei, rett etter at han er født, så er det noe interessant. Det er to personer vi leser om i det Nye Testamentet. Og det er to eldre mennesker. Og da har jeg lyst til å si det. Jeg regner meg jo som det. Nå er jeg jo, blir jeg jo pensjonist bare om noen måneder, faktisk 4 måneder til, så er jeg pensjonist. Jeg synes det er fryktelig rart. Jeg føler meg ikke som en pensjonist. Men sånn er det nå. 67 år blir jeg da. Og jeg tenkte liksom, så jeg må jo bare innrømme og si, jo, jeg er kanskje blant den voksne del av befolkningen, selv om jeg på en måte ikke føler meg sånn. Men jeg er nok det. Og det var to mennesker som det står veldig fint nevnt om. Det var ei som het Anna, og en eldre mann som het Simon. Og hvor var det de var? Jo, det står de var stadig i tempelet, og priste Gud og ventet på det Gud hadde. De ventet på det Gud hadde. Og det finnes noen sånne mennesker som går og venter på det Gud har. Jeg synes det er så vakkert beskrevet. Og så kommer da foreldrene til Jesus, med Jesus i tempelet. Da er han bare helt, helt liten. En baby, han vet ikke noe om det egentlig, sånn med syken sin. Han er bare med foreldrene. Og så Anna, hun tar denne gutten og takker Gud for ham. Og Simon, han sier, nå kan din tjener fare herifra, for nå har jeg fått sett. Nå har jeg fått sett det du har, frelseren. Og det er noe av det flotte med disse to eldre menneskene. De ville gjerne være midt i det Gud gjør. Og det er en oppfordring til oss å få lov til å være midt i det Gud gjør. Det er hvor Gud har satt oss. Og vente på det Gud har. Og får øyne som ser hva Gud har for oss. Det står det at, du vet, det er noe vakkert med det å møte forskjellige mennesker. Jeg har en god venn, en som heter Sigrid. Hun er nå 84 år. Og hun har vært misjonær hele livet sitt i Ecuador. Og hun kom hjem til Norge når hun ble pensjonist. Og så prøvde hun å bo her i Norge, men hun sa, nei, her hjemme i Norge trives jeg ikke. Så ville ikke Nordmisjon sende henne ut igjen, da, for hun var altså for gammel. Så vi dro til UiO og spurte, vil dere sende meg ut? Og så gjorde vi det. Sendte jeg tilbake til det landet hun hadde tjent Gud I hele sitt liv. Og så hun der og venter på, for hun ser mye av det misjonsarbeidet som de har vært stått midt I, det lagt ned. Det ikke folk, det ikke folk som vil fortsette det. Og så har Ingrid sagt, men før jeg dør, så skal jeg se hva Gud har for dette folket jeg har tjent. Og nå har vi begynt å sende team ut dit. Og jeg tror det kommer til å bli en åndelig vår. Sigrid akkurat som en som venter på det Gud har. 84 år. Og så sier hun, nå har jeg falt til ro. Jeg tror at her skal jeg dø, og her skal jeg begraves. Her ute I Ecuador. Jeg møtte henne akkurat nå, før jeg reiste til USA. På en samling vi hadde nede på Grimrud. Og det alltid inspirerende å møte mennesker som du merker venter på alt det Gud har. Jeg har noen ord jeg har tenkt å lese her, fordi det jo en person I Bibelen. Bibelen har jo veldig ærlig beskrivelse av menneskene. Både styrkene og svakhetene som mennesker har. Men så det noen mennesker som på en måte Bibelen bare forteller om styrken til. Og da tenker jeg, fordi at Bibelen så ærlig, den på en måte ikke skrevet av de som har makten eller de som på toppene, men den skrevet faktisk av profetene. Og de talte veldig ærlig om menneskets liv. En av disse personene, det Daniel. Vi får på en måte møte han som helt ung, da han blir faktisk tatt til fange av Nebukadnesar og ført til Babel, sammen med en god del yngre menn som kom fra velstående familier. Og vi vet det at når du leser hele de 7 første kapitlene I Daniels bok, så får du et innblikk I det livet som de hadde der. Og det var en veldig nedtur også for Israel. Tempelet ble ødelagt, Jerusalem ble ødelagt, det var bare noen få igjen. På en måte alt det som Gud hadde lovt dette folket, det var tatt fra dem. Men så må det ha vært noe interessant, fordi som 12-åringer så jo mange jødiske gutter, så de faktisk lært seg store deler av Toraen utenat, og de har på en måte det vi sier, vi kan kalle det liksom noe lignende som en konfirmasjon. De har på en måte blitt tatt vare på arven som de har I folket sitt. Det har de fått på innsiden. Det vil si å kjenne Gud og kjenne skriftene. Selv om situasjonen var veldig nedslående. Og så leser vi om fantastiske historien, hvordan disse guttene, det var 2-3 andre som Daniel hadde med seg, som han sto særlig nær. Og disse ble lært opp I Babels visdom. De fikk en topp utdannelse der. Men de hadde likevel med seg dette perspektivet I livet sitt. Hvem var Herre I deres liv? Jo, det var Gud. Han var Herre. Og vi ser hvordan de ville ikke gjøre seg uren med avgudsdyrkelse og mat som da sikkert var offret til andre guder som de skulle spise, men de ba om å få leve et annerledes liv. Og de fikk lov til det. Og så blir de visere enn de andre, står det. Det noe med det å få visdom fra Gud. Det ikke bare å få utdannelse, men det å få det I et perspektiv av hvor du har en Gud som står overalt og styrer alt. Og så det jo disse historiene som vi kan på en måte lese om den gangen da. Det begynner jo med at kongen har en drøm. Nebukadnesar har en drøm. Og så vil han ikke si hvilken drøm det han har hatt. Men han ber faktisk om at de vismennene i landet skal fortelle om drømmen, og de skal også tyde den. Og disse sier, men det helt umulig. Sier trollmennene og alle disse andre I landet. Så kommer Daniel og vennene hans på banen. Og de vet også det umulig for et menneske å finne ut av det her. Og det mange ting som umulig for oss mennesker å finne ut av. Men de visste en ting. Det en som vet. Og så står det at han ba, han gikk til kongen med vennene, og så sier han, kong, det ingen som kan si deg dette, men vi skal be til Gud. Og han sa det til vennene sine, Daniel, be for meg at Gud må vise deg hva kongen har drømt og gi meg tydningen. Og så får han vite drømmen, og han tyder den for Nebukadnesar. Og vi ser hvordan kongen blir jo imponert, og han vil på en måte løfte Daniel opp. Men Daniel sier, nei, det ikke noen menneske som kan det her, det bare Gud. Han gir æren til Gud, allikevel får han ære av kongen, og så blir det slik at han får en høy stilling i landet. Og dette skjer ikke bare én gang, men det skjer tre ganger, eller fire ganger. Vet du om det med vennene som ble kastet i ildovnen, det var ikke Daniel med, men de sto også fast ved at de ville ikke bøye kne for, for den guden som Nebukadnesar hadde laget. Så på grunn av det, og de sto der på en måte så alene, allikevel så sterkt og så trygt. Og de sa til og med det til kongen at, ja, Gud kan redde oss, men hvis han ikke redder oss, skal du vite at det finnes en Gud. Og så blir de kastet i ildovnen, men så berger Gud dem. Og så gjør det en veldig omveltning i landet, og det faktisk at kongen sier at vi må tilbe denne guden som disse har. Han den guden som over alle guder. Og så skjer det med Daniel i løvehulen, vi vet, ja, og så videre og så videre. Men så det noe som interessant, fordi at du blir på en måte aldri ferdig med å søke Gud. Jeg har sett det i mitt eget liv. Nå jeg, som jeg sa, snart pensjonist, og jeg har stått på i og bodd her i nord i hele mitt voksne liv. Vi har selvfølgelig også vært ute i misjon, både særlig i Østeuropa, i mange år. Men jeg ser for eksempel med Borgen, som vi ungdom med oppdrag har inne i Storfjorden. Vi på en måte helt avhengig av at Gud leder oss videre. Neste generasjon som skal ta stafettpinnen videre, vi nødt til å være ledet av Gud. Gud må tale til oss. Gud må vise seg på nytt og på nytt ved at han må gjøre det han kan gjøre, som ikke vi kan gjøre. Og sånn var det også for Daniel. Det var egentlig sorgen hans. Når skal du, Gud, gjenopprette Israel? Når skal tempelet bygges opp igjen? Når skal det skje det som ditt ord har sagt? Og det står veldig fint. Vi skal lese de fem første versene i Daniels bok 9. Og vi skal lese fra 1 til 5. I det første året, Darius, sønn av Ahasveros, var konge. Han var av medisk ett og var blitt konge over Kalderiket. I det første regjeringsåret hans la jeg, Daniel, merke til i bøkene hvor mange år Jerusalem skulle ligge i ruiner, ifølge Herrens ord til profeten Jeremia. Det var 70 år. Jeg vendte meg til Herren Gud for å søke ham med bønn og rop om nåde, for å faste i sekk og aske. Jeg ba til Herren min Gud og bekjente, «Å Herre, du store og skremmende Gud, som holder pakten og trofast mot alle som elsker deg og holder dine bud. Vi har syndet og handlet ille, gjort urett, vært trassige og veket bort fra dine bud og dommer.» Vi skal stoppe der, for han bekjenner ganske mange andre ting også videre. Men jeg har lyst til å trekke frem noen ting som så interessant som Daniel gjør. Det står det at, hva var det han gjorde? Jo, han ville finne hva Gud skulle gjøre I den tiden han levde. Og hvor fant han ut om hva som skulle skje? Jo, han hadde rullen med seg, eller funnet rullen fra Jeremia, profeten. Og den studerte han. For Jeremia hadde profetert noe om Babel, og om også når Jerusalem skulle gjenopprettes. Så han studerte det nøye for å se hva Gud ville. Og så står det med bønn, og så står det et annet sted, eller videre, rop om nåde, og faste I sekk og aske. Det interessant å se hva denne mannen gjør, som på en måte Bibelen løfter frem som en som søker Gud. Det siste året så har jeg personlig vært veldig velsignet en ting som jeg har faktisk, hva jeg skal si, jeg ble med på noe som sønnen min oppmuntret meg til å gjøre. Og det å lese en bibelleseplan. Jeg har alltid hatt bibelleseplaner, men jeg har hatt de mer sånn at jeg har ikke fulgt dem hver dag. Jeg har prøvd å lese Bibelen igjennom på ett år, I mange, mange år. Men det gjerne gått 1 til 2 år før jeg har klart å gjøre det igjennom. Men denne gangen så fikk jeg, det var I jula I fjor faktisk, når Åsmund, mellomste gutten vår, var hjemme, så sa han at han hadde lest Nicky Gumbels bibelleseplan, The Bible in One Year. Den også på norsk, du kan lese den, og det står på bibelen.no, nei, Bibelen, den appen, The Bible, der kan du lese Nicky Gumbels One Year, 1 år med Bibelen. Og jeg må si, det sjeldent jeg har lest en så god bibelleseplan. For han har en innledning først, og så har han skriftsteder som satt sammen, og leser, og så følger han det opp med temaer. Og han setter sammen forskjellige steder som passer godt til hverandre, både I det gamle og I det nye testamentet. Og jeg har blitt så velsignet. Og jeg har skrevet ned så mange ting fra det året her som har vært. Jeg har bare, mellom jul og nyttår så jeg ferdig med det ene året. Men det altså vært så godt for meg å kjenne hvordan Gud har talt gjennom Bibelen til meg og til den situasjonen jeg I. Både I forhold til borgen, men også personlig, familien min. Og jeg ser hvor utrolig godt Guds ord, altså det levende ordet Bibelen, taler inn I situasjoner. Og så kan du skrive ned, og så kan du notere deg det Gud taler til deg gjennom bibellesning. Det var faktisk det jeg tror Daniel gjorde. Han tok liksom denne profeten og disse ordene, og så lot han det tale inn I livet sitt og gi en inspirasjon til å be, og til å søke Gud, og til å finne veien hva Gud har. Det så interessant med Bibelen. For den liksom, den går I mange dimensjoner. En ting det at den sier noe om en veldig konkret ting. For eksempel Daniels, Jeremia som taler om Babel og fangenskapet og bygge opp tempelet. Men så ser vi også at disse ordene fra Jeremia har blitt talt inn I mange tider opp gjennom kirkehistorien. Og blitt til hjelp for menigheten. Og det akkurat som Guds ord igjen, det blir på en måte født på ny, I stadig nye slekter og tider. Fordi Guds ord taler inn I mange dimensjoner, hvis dere forstår hva jeg prøver å si. Derfor ordet et levende ord, som vi taler til generasjonene om og om igjen. Vi ser det at innholdet hvordan var hjerteinnstillingen til Daniel? Jeg synes det så fint det han sier I vers 4-7. Der står det, Herren stor. Han begynner å bekjenne hvem Herren stor, skremmende, holder sine løfter, trofast mot alle som elsker deg og holder ditt ord. Han bekjenner det. Han taler det ut hvem Gud Gud har all makt. Gud har all makt her i nord. Gud har all makt i Storfjorden hvor jeg bor. Gud har all makt her i Tromsø. Og han stor og skremmende, og han holder sine løfter til sitt folk. Han regner med de som regner med han. Hans ord skal aldri bli til skamme. Og så ser vi også at Daniel en ydmyk mann. For han vet også veldig ofte at det, hvorfor Guds folk kommet i den situasjonen de i? Jo, det også på grunn av ting som har skjedd. At de har vendt seg bort fra Gud. Og da sier han bekjenner det åpent og sier, vi har vendt oss bort fra deg, Gud. Og det noe av det jeg kjenner på for min egen del. Folket vårt, det norske folket som på en måte har hatt kristentroen i mange, mange generasjoner. Og vi vet etter vekkelsen som ble i Norge med Hans Nilsen Hauge, hvor så mange mennesker, helt vanlige mennesker, ble berørt av Gud. Og hvor Norge reiste seg som en nasjon. På grunn av Jesus ble levende for så mange mennesker. Han var ikke bare noe som noen prester visste litt om, men han ble faktisk en som vanlige folk ble kjent med Jesus Kristus, ble frelst og satt fri. Vi har den læstadianske vekkelsen som var over Nordkalotten her, en del år etter Haugevekkelsen, hvor den startet, og den berørte så mange mennesker på Nordkalotten. Vi har baptistvekkelsen, frikirkevekkelsen, som var med å ryste denne byen her. Vi har så mange, mange gode ting som har skjedd lokalt, ut på Sommerøya. Det jo ikke for ingenting at vi har det liksom baptistenes høyborg der ute. Det var noe som har skjedd, og som Gud har gjort, og reist opp mange mennesker. Og så har det på en måte gått en annen vei i nasjonen vår. Og da kjenner jeg på det at jeg ønsker å ta del i det koret som vil bekjenne syndene våre for Gud. At vår nasjon har vendt seg bort fra Jesus. Jeg vil kunne si, å, vi har syndet. Jeg vil ikke bare si, de har syndet, men jeg vil si vi, for jeg en del av det. Og derfor så tror jeg også noe på den holdningen som på en måte Daniel visste at han var helt avhengig av at Gud renset og tok bort synd. At Gud var den som vi lot gå dypt i livene våre. Og det var det Daniel gjorde. Men så kan vi se det at den lengselen som han har å se at Gud handler etter sitt ord og sine løfter. Og så kan vi spørre oss hvilke løfter gjelder oss her i nord. Hvilke løfter gjelder Baptistkirken i Tromsø? Som dere inne i en spesiell tid hvor dere vil søke Gud for veien videre. Jo, det finnes mange, mange løfter som Gud har for dere. Jeg har lyst til å ta bare en av de mest kjente bibelstedene, som jeg tror også det så viktig å ta vare på løftene som Gud gir oss, og ta de inn til hjertet sitt, og la de blomstre og vokse ut. Salme 23, vers 1, så står det, Herren min hyrde. Fantastisk bekjennelse å kunne si, du Herre, du min hyrde. Hva det en hyrde gjør da? Jo, en hyrde, han leder. Han leder meg, han leder oss. Han passer på oss, sånn at vi får mat i rette tid. Han vokter oss for farer. Og så står det også i samme salmen, han fører oss på de rette stier. For sitt navns skyld. I Johannes 10, 27 så står det, mine sauer hører min stemme, og jeg kjenner dem, og de følger meg. Fantastisk hvilken hyrde vi har. Han har faktisk sagt at jeg skal lede dere. Jeg skal lede denne menigheten, for jeg er hyrden her. Og dere skal få høre min stemme, fordi jeg kjenner dem. Jeg kjenner dere, sier Jesus. Og dere skal få følge meg. I Matteus 4,4 står det et fantastisk ord. Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. Jeg vet ikke hvordan det med dere, men jeg opplever det, og jeg tror sikkert dere opplever det samme. Det når Gud kommer gjennom ordet sitt og gjør noe levende. Han tar liksom Bibelen, og du ser akkurat som bibelverset forlater siden, for du inspirerer deg sånn. Og så kjenner du det blir mat for deg, og det gir deg håp, og det gir deg tro, og det gir deg framtid. Lever av hvert ord som kommer fra Guds munn. Det å kjenne dette livet fra himmelen som pulserer og blåser ut. Og gi deg styrke og kraft. I Salme 119,15 står det, ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. En av de bønnene som jeg har bedt for dere, det at ordet skal komme fra himmelen og lede dere i denne tiden. At dere skal kjenne at det styrker dere. Det skal bare være det Gud vil. Vi gjør av og til ting, vi mennesker, som vi tror kanskje riktig. Og så viser det seg kanskje ettertid at det var kanskje ikke så lurt. Og sånn livet for oss alle sammen. Men i denne tiden har jeg lyst til å si, skal Gud lede dere. Og dere skal være trygge på at det som Gud taler til dere, det skal gi både at dere bekrefter det, og at det skal bekreftes fra himmelen, og at dere skal gå på den veien som Gud har. Fordi han er en lykt for deres fot, og et lys for deres sti. Nå det ikke sånn når Gud leder oss, og det det samme med, nå kan du si det et lite unntak da, jula. Når Jesus blir født, så kommer det både engler og rystelser i Jerusalem. Og det jo så mange ting som skjer med englene på marken. Og ikke sant? Men samtidig så var det nok ikke noe som alle fikk med seg når Jesus ble født. Det var faktisk bare noen gjetere, og så var det noen sånne litt spesielle konger som kom på besøk fra det fjerne Østen. Nå synes jeg det en litt morsom ting. Dere vet hvorfor ikke Jesus kunne bli født i Norge. Det har dere sikkert hørt. Han fant ingen vise menn i Sverige. I Øst. Nei, det var litt stygg mot svenskene da. Men dere vet det at de vise mennene som kom fra øst, de var antageligvis sånne søkere, sånne new agere kanskje, vi vil kalle dem i dag, som så i stjernene, og så har de funnet ut, denne stjernen, det må være noe helt spesielt. Og jeg kan godt tenke meg at Gud har gitt det uttrykket i at den stjernen der, den står for Messias. Og det skulle bli en stor konge. Og så vet vi, at det ble en jubel for de menneskene som ventet. Og jeg kan godt tenke meg at disse gjeterne var sånne som ventet. Maria var antageligvis også et sånt menneske som ventet på hva Gud skulle gjøre i Israel. Så ble hun spurt om hun ville være mor. Det var en veldig risikabel sak, for hun kunne jo bli, ja det vi vet jo, hun kunne jo ha blitt det, den tiden også kalte en hore, vært utro. Men hun sa, skje med meg som du vil. Og Gud tok seg av alt for henne. Til og med Josef ga han denne drømmen at du skal ikke skille deg fra henne og stille gå fra henne, for han var en god mann. Men du skal være hos henne, for den hun har, det min sønn. Han åpenbarte det for Josef. Han åpenbarte også for Josef, og det interessant når Gud holder på å gjøre noe, så tar han også vare på det han gjør. Og det har vært så trøst for meg mange ganger. Når Gud gjør noe, så tar han også vare på det. Det har jeg tenkt mange ganger på i den tjenesten jeg selv har vært med på, at Gud, bare vi på linje med deg, du tar vare på det. Og det gjorde han også med Jesus. Når kongen hadde tenkt å drepe alle guttebarnene i, fordi vismennene dro av gårde, de ble advart så ikke de skulle fortelle kongen hvem denne gutten var som ble født. Så de reiste en annen vei. Og da ble Herodes rasende. Og da bestemte han alle guttebarnene i Betlehemsområdet skal drepes, som mer enn, eller mindre enn 2 år. Eller var det 3? Jeg husker ikke nå. En av de. Og alle disse ble drept. Men da hadde Gud vist Josef at du må reise, for kongen står han etter livet. Og da dro han til Egypt. Og var der i noen år til kongen var død. Og da ga Gud igjen beskjed til Josef, nå er den som står han etter livet død. For en fantastisk far og Gud vi har. Han har kontrollen. Han har kontrollen i ditt liv. Han har kontroll i denne menigheten, i denne byen. Han vil noe. Han har en vei. Det er mange dramatiske ting i Bibelen. Og en av de jeg liker, og det skal jeg avslutte med, det er når Gud på en måte taler i første kongebok, kapittel 19. Der står det noe om dette med hvordan Gud gikk forbi profeten. Og så står det var torden og lyn og forskjellige ting. Men til slutt så kommer det en stille susing. Der var Gud. Gud er ikke alltid det som ser så stort og flott og prektig og har alle lanternene på seg. Men Gud er der hvor de lytter etter hva han vil. Og det har jeg lyst til å oppmuntre dere. La denne jula og denne tiden som ligger foran være et sted hvor dere lytter til hva Gud sier. For han sier, jeg er hyrden. Mine får hører min røst. Dere er det. Gud skal tale til dere og lede dere. Og jeg tror at dette stedet her dere har, det skal få være et kraftsenter her i denne byen. For det Gud vil. Her skal mange mennesker finne ly. Her skal mange sår bli forbundet. Her skal Guds ord tales til utfrielse. Det er behov av åndelig hjem. Det kommer en vår. Jeg var akkurat i USA, som Margrit nevnte. Og jeg har en sønn der. Og jeg spurte han litt, fordi at han er jo aktiv med i det som skjer i en menighet. Og i USA så er det faktisk, det er veldig mange ting som skjer i det landet, og vi leser jo i media. Og for mange år siden så hørte jo veldig mye om disse store megamenighetene som i USA. Og hvordan de vokste og vokste. Og det fortsatt mange store megamenigheter i USA, det stemmer. Men det de har sett som en trend, det er at menigheter som små popper opp overalt. For mennesker i behov av omsorg og nære fellesskap. Og det var veldig interessant å se, fordi jeg var i denne byen Asheville, hvor det finnes store katedraler, og alle baptistmenigheter av de største kirkene. Der, det liksom sørstatene. Og de bygd som noen kjempekatedraler. Så spør jeg sønnen min, men fyller disse kirkene opp hver søndag? Så sier han, nei, det gjør de ikke. Men det har skjedd en ny trend. Det har skapt flere nye menigheter som får bruke disse store menighetene, altså lokalene de har. Og de har faktisk en menighet tvers over veien. En baptistmenighet der de har kjøpt seg et hus. Og der er det faktisk, jeg tror det 3 menigheter i de bygdene. Og noen helt nye og helt annen, og de blir leid ut. Det en helt annen trend som skjer. Nære fellesskap, men gjerne under ja, helt ned I 20 mennesker, opp til 100. Og det flere av slike menigheter som har blitt plantet ut I det området. Det fordi mennesker ønsker det nære fellesskapet, ønsker å gå dypere I troen. Ønsker ikke bare det som har vært USA har vært kjent for, at det en tradisjon bare å gå I kirken, men de vil ha noe mer. Og det synes jeg et veldig oppmuntrende tegn. At Gud har en vei. Så nå har jeg delt med dere de tankene jeg har fått I forhold til dere, når jeg har forberedt meg. Og jeg føler at det så oppmuntrende å se at vi kan få vente på Gud. Se hva Daniel gjorde. Han ventet på Herren, og han ga han til og med visjoner helt opp til vår tid, hva som skal skje I endetiden, kan du lese om I Daniel. Så Gud kan gi mye mer enn det vi ber om. For han har en vei, og det Gud sier, det kommer til å skje. Vi takker deg, kjære far. Takk for advent, hvor vi kan reflektere. Jesus, du kommer igjen en dag I herlighet. Når oppdraget ferdig, hvor du skal gjøre opp regnskap. Derfor takker vi deg, Jesus, for du ga livet ditt for oss, for at vi skulle få lov til å stå bak deg, dekket av deg, på oppgjørets dag. Skulle vi få være dekket av deg. Ditt blod skal dekke over våre synder, og vi skulle få stå rene og rettferdige. Himmelen verdige. Vi takker deg også, Herre, for ordet ditt som gir liv. Vi lever ikke bare av brød, men av hvert ord du gir oss. Og jeg takker deg for du gir villig. Dine løfter gjelder ditt folk I dag også. Jeg takker deg for denne byen, Tromsø. Takker deg for at du har sagt at du skal la den få være en lovsang på jorden. Og vi takker deg, Herre, for at fra denne byen skal det renne strømmer av levende mennesker som skal være med å gjøre det du ber dem om I den tiden vi lever. Så vi takker deg for det, Herre. Ifra nord skal det komme masse velsignelse. Fra de fjerne kystene skal det komme en respons på evangeliet. Vi takker deg, Herre, for det. Og vi priser deg, Herre. Takk for at vi kan få lov til å feire I et fritt land, din bursdag, Jesus. At du får lov til, uansett hva mennesker I vår del av verden sier, så har vi tidsregningen etter deg. Din fødsel. Og du står så sentralt, Jesus. Og du skal få lov til å være sentral I våre liv. Og så skal du også tale til oss og lede oss. Så vi takker deg for det. Takk for din trofasthet. Du svikter oss aldri, Jesus. Det takker vi deg for. Velsign hver enkelt. Du ser hver enkelt nå som skal være sammen kanskje med venner, med familie I denne tida. Jeg ber deg, Herre, at du skal la mange gode samtaler komme. Hvor vi kan snakke fra hjertet. Hvor vi kan be for hverandre. Hvor vi kan ha det hyggelig sammen. Og hvor vi også kan få lov til å kjenne på hva det vi venter på. Jo, vi venter på alt det du har, Herre, for oss. Og så takker vi deg også for det vi har akkurat nå. All velstanden vi har. Takk for at vi har mat på bordet. Vi har klær å kle oss med. Vi har hus, vi har hjem. Vi har varme, Herre. Vi har alt det vi trenger. Vi ønsker bare å gi deg pris og ære og takk. Og så skal du lede oss på dine veier. I året som kommer. Det stoler vi på, Herre. Takk skal du ha. Amen.